Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 14 tūkstoši skolas vecuma bērnu, kas nav reģistrēti nevienā mācību iestādē. Vairāk kā 12 tūkstoši no tiem ir devušies uz ārzemēm, liecina pašvaldības sniegtā informācija izglītības kvalitātes valsts dienestam. Stāstā vadītāja Inita Juhņēviča.
Lielākā daļa šo bērnu, kas nav reģistrēti, ir izbraukuši no valsts. Diemžēl pie šobrīd esošās situācijas mums nav informācijas par to, vai šie bērni tiek nodrošināti ar izglītību, esot ārvalstīs. Pēdējos gados tomēr šo bērnu skaits, kur ir izbraukuši no valsts, ir palielinājies. Un ja mēs salīdzinām ar 2010. Gadu, kad tie bija apmēram 5,5 tūkstoši, tad tagad tie ir 12.
Samazinājies ir to bērnu skaits, par kuriem pašvaldībām nav nekādu ziņu. Šobrīd tie ir 400 bērnu visā Latvijā. Arī kopumā nereģistrēto bērnu skaits ir palicis mazāks, novērojas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Rieksta-Riekstiņa.
Pēdējos gados vien viņu skaits ir nedaudz mazāks, jo vienkārši tā informācijas apmaiņa ir labāk organizēta.
Tomēr daudz laika un darba tiktu ietaupīts, ja vecāki informētu par aizbraukšanu, jo projām nāks klauvēt pie aizslēgtām durvīm un meklēt kaimiņus, lai uzzinātu, kur palicis pašvaldības bērns.
Pie tā, ka mums faktiski nav robežu un ir brīva darba spēka kustība, mēs nevaram aizliegt cilvēkiem pārvietoties. Tas vairāk balstās uz vecāku goda prātu, nu arī uz viņu informētību par to, ka pirms doties projām, ja bērnam ir atrasta skolu citā valstī, darīt to zināmu šeit Latvijā, tas būtu viņu pienākums to darīt.
Viena no iespējām, kā iegūt Latvijas izglītību dzīvojot ārvalstīs, ir tālmācības programmas. Piemēram, Rīgas tālmācības vidusskolā var mācīties no 7. Līdz 12. Klasei. Sākotnēji skola cerēja lielākoties piesaistīt latviešu bērnus no Īrijas un Anglijas, stāsta skolas direktors Edgars Grīnis.
Tie pirmie studenti nāca tieši no tiem aizbraucējiem, bet turpmākajos gados tā situācija ļoti strauji mainījās. Tie aizbraucēji palika arvien mazāk.
Šobrīd skolā mācās vien 15 ārzemēs dzīvojošie nepilngadīgie. Pārsvarā sportistu un modelis. Peļņā aizbraukušo vecāku bērnu izvēloties mācīties vietējās skolās.
Es domāju, ka viens ir, ka viņi grib integrēties tur tajā vidē. Un otrkārt, ko esam ievērojuši no tiem dažiem, kuri nu, kaut kad atgriežas pie mums ar ārzemju dokumentiem un iesniedz, ka kaut kā tur tā izglītības sistēma liekas tāda brīvāka. Mums ir viss ļoti reglamentēts, viss ļoti noteikts un varbūt arī tāpēc viņi izvēlas mācīties tur.
Daļu skolās nereģistrēto skaitu veido bērni ar nopietnām veselības problēmām. 2010. Gadā bija ap 200 bērnu invalīdu, kas nav reģistrēti nevienā mācību iestādē. Pērn šādu bērnu bija 12, turpina Rieksta-Riekstiņa.
Un tā kā ikvienam bērnam ir tiesības izglītību, bet piemēram šie bērni nevar iegūt izglītību izglītības iestādē, un apgūt tādas, varbūt, tradicionālas programmas, viņiem ir nepieciešams katram savs individuāls plāns, nu, tad nevienmēr vecāki to izprot un novērtē, un nevienmēr arī pašvaldības speciālisti ir informēti.
Izglītības kvalitātes dienestā gan nav datu par to, cik ir tādu bērnu, kas ir reģistrēti skolās, bet mācības neapmeklē. Šī problēma ir tikpat nozīmīga, tāpēc šobrīd dati tiekot apkopot un rezultāti gaidām aprīlī, pastāstīja Juhņēviča. Ketī Ritenietis, Latvijas Radio.